some no later. I woke up a big damn potato. Got carved to shape me for major. But I stay me, not mediocre.
Look up and tell me what you see. A Gucci, but the real question is, what's really me? A movie's definitely not my reality. Cause you see, I don't be ill. The daily.
Yeah, I'm gonna see you later. Forget that was from a shower. Major, I'm not gonna power.
Gento, gento, dito basta-basta bindo. Gino, makumpito parang pinto. Gento, ano kaya mo?
Ano kaya pupunan, makakita lang ng ginto. Ginto, kahit na wala pang hinto. Gento, porsyento bawal bitaw ko. Bismo, eto kaya mo?
Basta-basta makakakita ng ginto. Gento.
Basta-basta makakakita ng gento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi manadana to. Andar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayak ko, nga ng money-money ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong mga istoriko. Soso mga chismoso, ligat pumanik na rito.
Hindi ba talaga madali? Nakabini ko pa malonde. Sa likod ng mga takong magpe. Kaya maran kong hapati. Palisto, laging nalisto. Kahit pa si Mephisto. Tito pag nag-base mo, nag-base ko.
No rush, I can do this all day. No rush, uniform mentality, let go of it. Mambo, the harder I work, the harder I play. Walang homeboy, akin sa salpa ka. Ito na mga hato na nga wala na magdadadada. Pag ako ng mga diretso, sigaw mo bababa. Ako ay paling sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, hindi mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting this sooner magiging better kaya. Alamin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng taumbay sa aking bahay. Lahat ang mataas ng ilay. Sinungin ang matuto na mga magnilay.
Dito, dito, basta bindo. Dito, makukulo para bento. Dito, ano kaya mo?
Pilit na hindi kayang bumbulan. Makakita lang ng ginto. Ginto, kahit pa wala pang ginto. Siento, kusin ko mawag bitaw ko. Bismo, eto kaya mo.
Dito, basta makakakita ng ginto.
Sa panaginip nilalambing. Mahirap ang mag-isa nang nininig. It's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalambing? Pag wala ang mga tala. Madilim ang may kulang ba sa inyo na naiwan ang dito? Nilalambing, mahirap ang mag-isa nang iinig. And it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalambing? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo?
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Hello po. Good afternoon po sa mga kababayan natin. Kamusta na po kayong lahat dyan? Ito po si Cookie Munina naman pong nagtatanggal dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Ewan ko ba po bakit medyo makulimlim na naman po sa labas. And I was rushing to get here dahil ayoko naman pong malate para sa inyo. But luckily, I made it on time at hindi naman po ako naabutan ng ulan. So, sakto lang po at makulimlim lang siya. Medyo nipi na yung ano, yung hangin. Pero siyempre, gusto po natin yan para naman po hindi tayo masyadong mapawisan, di ba? And natutuwa naman po tayo dahil muli na naman po tayo magkakasama for another hour and a half dito po sa Tinig Pinoy. Sana po magstay kayo hanggang sa pagwawakas po ng ating programa. I'll have a lot of good music, promise yan. At saka po may mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po ang mga kinagigiliwan ninyong mga balitang artista. At yung mga hindi nyo kinagigiliwan na mga bad news. Pero konti lang naman po yung bibigay ko ng mga hindi masyadong magandang balita. Kasi naman, ayaw po nating masira ang afternoon. Gusto po natin maging masaya lang tayo. At palagi lang po tayo nakasmile. Para naman po yung vibes natin ay cool na cool, di ba? Para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bagong dating po dito sa New Zealand. Kamusta po kayo? Welcome! At sana ay hindi po kayo nagugulat sa mga, you know, four seasons in one day na sinasabi nila. Kasi alam niyo naman po, maulan po talaga sa mga panahon na ito. I'm glad nga na tayo'y nakasurvive dun sa ano, cyclone na yon na in-anticipate po ng karamihan. At least, hindi po talaga tayo na disaster masyado. Ni Bayanu, di ba? Kung hindi, ay nako, sigurado marami na pong binaha at marami na rin po masyadong maapektuhan. And yun po yung nakakalungkot na part dahil po pagka yung, di ba, yung nalalaman natin may ibang parts talaga nawala ng kuryente, tapos yung binaha sila, tapos marami pong mga na medyo nasakuna. Eh, puti po ngayon, wala tayong narinig na may casualty po itong dumaan na cyclone nga. And yung mga iba po, sasabihin, ay, wala namang kwenta. Ay, gusto pa ho natin ba na merong maraming napinsala? Di ba, hindi naman po. Kaya, sana po turuan natin ang ating mga, o tulungan po natin ang ating mga kababayan kung kailangan po nila ng tulong. Pero, kung hindi naman po, eh, magpatulong kayo sa kanila. Jokes lang. Kung gusto niyo pong tumulong, kahit naman po kailan, pwede tayong tumulong. And importante po na we're always ready to give a helping hand kapag meron po nangangailangan. So, ako naman po, dito, kailangan natin lang bigyan kayo na magandang awitin, siguraduhin kung it's gonna be a lively and fun afternoon for all of you. And yung ating mga balitang tipis, balitang Pinoy, later on, matutunghayan niyo po yan sa ating pangalawang yugto. Ngayon, syempre, sayaw-sayawan muna tayo para naman po medyo maaliw at magkaroon po tayo ng magandang, di ba? Yung katawan po natin, matagtag po ng kaunti. Kasi, di ba, kadalasan, hindi po tayo na nakakapagsayaw. Kaya naman, nako, yan, sumasakit na po ang mga kasukasuan at marami pong mga kaganapan sa ating mga sari-sarili na hindi natin po masyado maintindihan. Lalong-lalo na po kung nasa edad katulad ko na relyebo na 50 na. Ay, naku, nandaya pa. Hindi naman po 50, syempre. ang ating pong relyebo ay mas ano po yan, mas mababa po sa 50. And nakakatuwa nga po dahil ang ating pong mga kababayan sa mga panahon na to ay nagsisikain na, at natutuwa naman po yung iba dyan. Nagkakaroon naman din sila ng kasiyahan, mga party-party. Kaya go! Kailangan po natin yan sa life natin. Magpapakasaya tayo ng konti at magkakaroon po tayo ng mga happenings. Pagdating po ng weekend, importante po, nakaka-relax din po tayo at naralaman po natin na hindi lang po puro work lang ang gagawin natin, di ba? Kaya naman, dito po sa Tinig Pinoy, now I'd like to give you some good music. And this is from Beanie. Ito po yung kanilang song na huling, ang huling cha-cha. Pakinggan po natin dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Thank you. posted and I posted on your front door. Show up in something tall with the brooch and with the roses on your front.
Wala nang iba, huwag nang pahirapan pa. Let's go.
Kabado pa ng muna, plano makausap. Lakad pa kalmado pero para nalulula. Dami na kausap, kawa na pusungan. Binibining gagawa na para ang mahuwa ka. Ikaw na nga yun at walang iba. Okay lang namang duman natin ay magkaiba. Mabagod man ako, ikaw ang aking pahinga. Sabay sa salubungin ang umaga ng nakahiga. Sa tuwing kasama ka para ko lumulutang. Kung paano kasaya yan, hindi ko masukat. Lakas na nga mati, kaya kong ginayunan. Ngayon kapit pa rin sa aking halimuyak niya. Kumagahan lahat ng mabigat. Nabuhay lang tayo sa pagliyak. Nabuhay lang tayo sa paglahat. O panaginip lang pagising ko. Pangako yan agad kung sasabihin na
24-hour Balitang Pinoy.
And yes, nandito na po tayo sa mga pag-uulat natin para sa hapon na ito. Umpisahan po natin ang ating first item. Eh, medyo magandang balita po ito, kaya bibigay ko sa inyo. Another round of relief is on the way for motorists, with diesel prices likely to fall by double digits again next week as the fragile Middle East ceasefire continues to hold. After four trading days in the MENA plant Singapore, or MOPS, an industry source yesterday estimated a potential price cut of 17 pesos to 19 pesos per liter for diesel and 2 pesos to 3 pesos per liter for gasoline. The war premium on oil prices has continued to unwind due to easing tensions in the Middle East. A 10-day ceasefire has started between Israel and Lebanon, and U.S. President Donald Trump also said a deal is expected with Iran very soon in talks brokered by Pakistan. If the trend holds and the rollback pushes through, diesel prices could fall below 130 pesos per liter. Yesterday's trading would determine the final price adjustments, which take effect on the 11th. Or the 21st of April. Under threat of legal action, oil firms implemented a government-calculated rollback this week, with diesel, gasoline, and kerosene prices dropping by at least 20 pesos and 89 centavos, 4 pesos 43 centavos, and 8.50 or $8.50 per liter, respectively. Energy Secretary Sharon Guerin, however, said Filipinos should accept that pump prices are unlikely to return to 60 pesos or 50 pesos per liter anytime soon. Even if prices eventually return to pre-war levels, Guerin stressed that it would take time given the extent of damage to critical energy infrastructure in the Middle East. President Marcos, meanwhile, has issued an executive order that suspended the excise taxes on liquefied petroleum gas, or LPG, and kerosene for 3 months. Under Executive Order 114, signed by the Executive Secretary Rob Recto, by authority of the President on the 16th of April, the suspension of excise taxes exempts LPG when used as raw material for production of petrochemical products or used for motive power, and kerosene when used as aviation fuel. The executive order did not include diesel and gasoline products. Ayan naman po, may konting relief. Aba, it's a big, big thing. 17, and then 19 ang ano, naging price cut, di ba? So, magandang ba? Malaking bagay na po yan. Kahit naman mga 2 pesos to 3 pesos per liter for gasoline, it's really something else already for all those hardworking Filipinos na, di ba, inaasahan lang naman po nila yung buwan ng sweldo nila. Hindi naman din po siguro pataas ang mga sweldo sa atin. Hindi po talaga, you know, like, nakakatulong dito nga nangyayari pong giyera sa Middle East. Pero kung tutuloy na po sana nila yung ceasefire na yan, sana talagang for a very long time, or sana forever na talaga. Hirap na po talaga yung buong mundo about this war, na kung tutusin niyo po, wala naman po talagang malaking problema, except sabi nga nila, kasi yun nga, yung Iran gusto magkaroon ng nuclear weapons. Pero look at other countries, they also have nuclear weapons. Like, we already know that that's a possibility. So yung paggamit po niyan, bakit nga ba gagamitin yung mga nuclear weapons? Isipin po natin, kung sila po ay nakakasundo at wala naman po mga problema, bakit naman po gagamit ang isang bansa ng nuclear weapon? Unless talaga nasisiraan lang ng bait ng, you know, head of state, di ba? Alam ko po na malaki pong magiging damage kapag nagamit po nila yung mga nuclear weapons na yan. Pero do you think i-risk po na isang country na maggamit ng nuclear weapon na hindi naman nila masustain yan, kung lahat ng buong mundo ay magtutulong-tulong kapag ginamit nila yan? Well, come to think of it, compared naman po siguro yung Iran lang, let's say Iran will do that, ay napakarami pa pong bansa sa paligid. At hindi po matutuwa ang karamihan kung ganoon, di ba? Yun lang pong extent ng damage. Yun po, I think, pag-iisipan natin. Like I said, kung nasiraan ng bait talaga yung isang head of state, at paisip niya, sige, gamitin natin yung nuclear weapon natin. Siguro dun lang po talaga magkakaroon ng malaking problema. Meanwhile, huwag po natin sanang panalangin at saka isipan na po natin na magkasundo lang po talaga sila at maging maayos po talaga yung mga bilateral relationships at multilateral relationships ng lahat po ng mga namumuno sa bansa. Isipin lang po nila yung kung paano magkipagtulungan at i-honor lahat po ng mga kasunduan na sinet sa mga, let's say, NATO, UN, di ba? Kung respetuhin po talaga nila yung mga pinagkakasunduan nila at isipin po nila yung mga tao na napipinsala sa mga ganito pong mga giyera-giyera ng bansa, may puso sana po silang nag-iisip, nakakaramdam kung ano po yung mga nagagawa nitong damage talaga sa buong mundo at lalong-lalo na po yung mga, paulit-ulit na sinasabi, yung mga bata po. So, sa kasalukuyan po, yung diesel and gasoline daw po sa atin, mga 147 pesos eh, and magiging 116 per liter. Kaya malaking bagay po talaga. Sana po, pray lang natin, tuloy-tuloy na to. At sa panglawa pong pag-uulat, may extension daw po sa price freeze. Wow, this is also good news. Pinalawig pa ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong bansa katulad ng delatang sardinas at instant noodles hanggang agis po ng Mayo 2026. Kinumpirma ng Department of Trade and Industry or DTI Secretary Cristina Roque na mananatili ang kasalukuyang presyo ng basic necessities at prime commodities matapos ang serya ng konsultasyon sa manufacturers at retailers. Ang original na pagtatapos ng price freeze ay nitong USCIS ng Abril. Binigyan diin ni Roque na ang katatagan ng mga presyo ng pagkain ay isang prioridad para sa Administrasyong Marcos, na binanggit na ang mga kamakailang mababang trends sa mga gastos sa gasolina ay gumanap ng isang kritikal na papel sa mga negosasyon. Una nang nagpatupad ng 20 pesos kada litro sa diesel at 4 na piso sa gasoline na rollback nitong nakalipas na Martes. Kasalukuyan minomonitor ng DTI ang 726 na variant ng mahalagang produkto. Kabilang na dito ang delatang sardinas, instant noodles at bottled water. Yan po ang sinasabi ko. Kasi nga, kung maganda po ang mga usapin, kung magaganda po ang mga resolusyon, at kung magaganda po ang mga pinagkakasunduan, di ba lahat po tayo ganansya? Di ba lahat po tayo nakikinabang? At matutuwa yung taong bayan sa ginagawa po ng bawat bansa, ng bawat na mga namumuno ng bansa at nangunguna po sa pag-isip ng mga benepisyo para sa kanilang mga mamamayan. Di po ba? It is a big thing na it gives you a good feeling din na masaya po yung constituents mo, di ba? Yun po ang sinasabi ko nga na kung lahat po ay isa lang po ang magiging aim sa life nila or sa pamumuno nila, sa pagiging leader nila. Kung lagi pong isipin yung benefit ng karamihan ng mga mamamayan, siguro po talagang forever and ever gaganda po talaga ang tingin sa kanila ng tao at makikipagtulungan po ang karamihan para po talaga tuluyan gumanda po ang patakaran at pagpapatakbo ng ating bansa. So, sa mga ganito pong mga ginagawa po ng ating gobyerno, marami po nakikinabang at sana po take opportunity rin po ng mga nakikinabang ng mga mamamayan nga natin na wag you know, like wag na wag sayangin, like yung mga kahit papaano, sabi nga natin bumaba naman yung presyo kahit papaano, pero mag, wag naman po tayo mag-aksaya. Kung bumaba po yung presyo ng tubig, magtipid pa rin po tayo. Kung bumaba ang presyo ng gasoline, eh wag naman po din tayong magpaka, you know, waldas na sige dito lakad kahit wala naman pong importanteng pupuntahan or kapritsyo na lang, di ba? Pwede naman siguro pong maglakad, minsan magbisikleta. May mga ways po talaga to actually save and make sure that you are, you know, going to be sustainable kahit na po ano pa mangyari po sa mga presyo ng mga bilihin. Magtanim. Yun isa yung sinasabi ko before, magtanim. Kung kaya po natin, kahit yung mga pang-garnish lang, mga kamatis, madali namang i-grow yan, kangkong, di ba? Yung mga panglagay lang, coriander, parsley, mga ano pa ba? Sibuyas na mura. Okay, so ating pong business news. Filipinos are caught in a financial trap, increasingly forced to borrow money for food and basic needs despite their deep cultural dislike of debt. According to the latest Banco Central ng Pilipinas BSP report that highlighted growing strain on household finances, the 2025 Consumer Finance and Inclusion Survey released by the central bank found that while 7 in 10 adults believe taking out a loan is a bad idea, many are forced to do so anyway. The BSP report, which surveyed the financial conditions of 75.6 million Filipino adults, showed that payments for food and other basic necessities now account for 32% of all loan utilization across the country. The BSP data also revealed the widening gap between those who manage debt effectively and those spiraling into a cycle of insolvency. The central bank reported that 56% of borrowers can easily settle the obligations and 77% maintain disciplined payment schedules, either meeting deadlines or paying ahead of time. However, the BSP noted that a sizable minority is struggling to keep up, and approximately 34% of respondents indicated frequent difficulty in making payments, while 8% admitted to borrowing from new sources just to settle existing debts, a practice the BSP identified as a dangerous debt trap. The survey also showed concerning regression in financial inclusion, as a share of Filipino adults with a formal financial account dropped to 50% in 2025 from 56% in 2021. Ang ating pong peso US dollar rate today is at 59 peso 56 centavos. Medyo umayos ng kaunti pero hindi pa rin, medyo mataas pa rin. And ang ating pong New Zealand currency against the peso is 35 pesos and 07 centavos. Yan ang ating pong mga pag-uulat sa hapon na to. At meron po syempre tayong mga balitang, you know, mga chika. Later on pa po sa ating mga, ano, di ba, mga... After po ng konti nating mga paalala, sana stick around po kayo, dyan lang po kayo, and make sure na public po kayo kung kayo po'y medyo maglalakad muna sa labas dahil hindi po ako aalis. Hila, andito lang po ako lagi para ano, may kasama po kayo, at syempre kung ako naman po, syempre gusto ko rin naman makasama kayo hanggang 2 PM pa po, kaya sana stick around lang po. Meron lang po tayong konting mga paalala.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
from 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Ano po ba ang chika natin? Ayan, sige na, sige na. Ito na po ang mga chika for this afternoon. Ang una po ay ang tungkol sa nakakaaliw na video. Balik comedy daw po si Catherine Bernardo para tulungan ng TNT subscribers na makapili ng swak na prepaid promo. Mula Buhay Pag-ibig hanggang rank sa Mobile Legends, walang mintis ang paghula ni Catherine dahil sa bagong For You po feature ng TNT ang Valid Focus brand ng Smart Communications Incorporated. Ngayon, mas madali nang matuklasan ng TNT subscribers ang promo na the best sa mga pangangailangan nila. Gamit nga daw po yung Smart App, ipapakita ng For You po ang mga promo na babagi sa subscriber, mapadata man ito, pantawag o pang text. Hindi na daw kailangan mag-scroll ng matagal. Gamit lang daw po yung For You po na app. Mas madali nang makikita at ma-avail ang mga pinakasulit na promo na swak sa lifestyle mo. At ito po ay makikita ninyo pa sa mga ibang smart app. Kung maglalagin lang daw po sa smart app, itatap yung For You po tile para makita yung exclusive offers. Kaya si Catherine Bernardo po ang syempre endorser, ang kanilang brand ambassador about it. So kailangan po ninyong tingnan yan kung kayo may smartphone, kung meron po kayong ginagamit na smart na mga SIM kahit na po nandirito kayo sa New Zealand. At sa pangalawa pong chika, kabilang daw po si Janine Gutierrez sa mga nagbigay pugay sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang lola na si Nora Honor. Sa pamamagitan ng kanyang post sa kanyang social media page, ini-upload ni Janine ang photo na luma ng kanyang lola at katabi nga ni Ate Guy sa photo ang isang batang babae. Habang nakatitig si Ate Guy, yun ay nakalagay po dun sa caption ni Janine, "Thinking of you, Mama Guy," na may puting pusong emoji. Wow, 1 year na ba yun? Parang bigla ako nagka-goosebumps. Ganun ba katagal talaga? Inisip ng lahat na si Lot-Lot ang kaharap ng kanyang lola sa nasabing photo. Maalalang magkasunod ng pagduluksa ni Janine noong 2025. Magkasunod na matay ang kanyang dalawang lola, ang superstar and Asia's Queen of Song na si Pilita Corrales. Pero laging nasa tabi niya ang karelasyong si Jericho Rosales noon, kaya naging magaan ang lahat para kay Janine. At sa paglipas ng isang taon, hindi pa raw kalmado ang mga pangyayari sa mga naiwang pamilya ni Ate Guy. Wow, oo nga ano. Pero nyo, nanay mo mamamatay right after. Well, yung lola mo na isa mamamatay right after ng isa mong lola. Di ba parang ang sad-sad naman po, no? Siyempre, di natin inaakala na magkasunod nga dahil ng 12 of April namatay si Tita Pilits. Then, namatay po si La Honor 16th of April 2025 din. Imagine mo yung what is the, you know, odds na 5 days apart lang sila mamamatay. Tapos bigla ka na walang kaagad ng lola ng dalawa. Malungkot. Sobra. And yun, mas malungkot ako kasi po nga, nakikita ko po yung mga ibang, well, sa YouTube, yung mga ibang problema nga na kinakaharap ngayon ng mga naiwang mga bata. Siyempre, Ian De Leon, we know, is the, sinasabi niya nga, siya yung legitimate na anak nila ni Nora and ni Boyet De Leon. Kaya, he's the sole heir kung tutuusin na legal. And then, siyempre, meron din pong mga iring-iringan dahil may mga kapatid siyang inampon. And I'm not sure because I'm not versed with the rules of the Philippines with regards to mga adopted na mga anak. Pero siguro, inaayos lang naman talaga ni Ian yung mga affairs ng naiwan ng nanay niya, especially they're trying to build daw po yung parang Nora Foundation. Siguro inaayos niya lang din, and then she-share naman niya whatever is going to happen later on kapag tumatakbo na ito ng maayos sa mga kapatid niya. Hopefully, I'm just hoping for that. Kasi, iba, kahit naman po sabihin yung ampon lang sila, eh, magkakapatid pa rin po sila. At I'm sure kung nabubuhay po yung nanay nila, at kahit naman si Christopher De Leon, I'm sure papayuan din si Ian ng, you know, love your sisters, dahil kahit papano, you know, you have bonded na rin during the time na buhay yung nanay nila. Yung magandang pakikitungo sa mga kapatid, kahit po kapatid nga lang po, half sisters lang po niya yung si Lot-Lot at si Matet at yung si Kenneth. Sana lang, kasi I cannot speak for Ian. I don't know how he feels. And ako siguro madali lang sabihin kasi hindi naman ako yung nasa situation. Never naman natin nalaman po talaga yung two sides of the coin. So, mas maganda po huwag tayong mag-judge. And sa huli ko pong chika, parehong premyadong boksingero ang anak ni Manny Pacquiao na sina Jimuel at Eman. Kasalukuyang nakabase sa Amerika si Jimuel habang si Eman naman ay nasa North Cotabato naninirahan. Lumuluwas lamang sa Maynila si Eman kapag may trabaho bilang isang actor, at kung sakaling magkakaroon ng boxing match sina Jimuel at Eman ay hindi raw ito tatanggapin ni Eman. Yan po ang sabi niya. Support daw po siya sa career niya. Unang-una ay hindi po kasi kapatid niya raw niya si Jimuel. Tsaka wala naman pong kasiyahan na mangyayari doon kung matalo man o manalo ka sa kapatid mo. Siyempre, ayaw din yun ang tatay nila. Ayaw ko rin masaktan ang daddy, sabi niya po. Tsaka love niya raw po yung kuya Jimuel niya. Which is good. Ayon kay Eman ay maayos ang kanilang turingan ng mga anak ni Manny at Chinky Pacquiao. Anak ang binata ni Manny kay Joanna Rose Bacosa. At very supportive naman po lahat daw po kay Eman, ang pamilya ni Manny ngayon. Kamakailan ay naging palaisipan nga ng netizens ang cryptic post ni Eman sa social media na "I can fight 100 men who wants you, but I can't fight a guy who you want." Natuwa lang daw po siya sa post, tsaka marami raw pong makakarelate doon. Well, tama naman po si Eman. At magkatrabaho mo ngayon po sila ng kanyang crush na si Jillian Ward sa Never Say Die ng GMA Network. Bago ito ay unang nakita ang dalawa sa premiere night ng pelikula ni Jillian ng Kapuso Mo Jessica Soho, Gabi ng Lagim. Ang the movie noong November ay dinaluhan ni Eman ito. Pumunta na rin sa Bohol si Jillian upang panoorin ang boxing match ni Eman noong February. At inamin ni Eman noong November na si Jillian ang kanyang crush sa show business. Oo, syempre everybody knows about it. So, nagpasalamat din siya na kay Jillian, sabi niya, thank you sa support. Ayan na po ang ating mga chika. Marami pa po tayong magagandang awitin after ating patalastas.
Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, at ilalas 12 ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Teka lang po, bago po ako mag-play ng isang song na yan, eh gusto ko muna pong ibigay sa inyo syempre ang mga latest na mga announcement po ng ating mga kaibigan sa Tranfex, lalong-lalo na po yung shipment nila. Ay today po ang last well, cut-off na tinatawag po dito sa Auckland. Siyempre, tapos na po yung sa outside Auckland, kaya wala na pong pag-asa, kundi sa susunod na shipment na. So, yung shipment for April, aalis po yan ng 24th of April, and estimated arrival in Manila is gonna be on the 4th of June. Kung gusto nyo naman po magpadala muli, meron pa yung susunod ng mga shipments, kaya huwag po kayo mag-alala, tumawag lang po sa 2747595 or 021-555-997. Pwede rin po kayo mag-email sa info@tranfex.co.nz. At syempre naman, meron pong mga special sa Tita Edith sa Planet Earth, so tumawag lang po kayo sa 3771933. That's Planet Travel. Teka lang, baka nagkakamali ako ah. Alam niyo, minsan pag ano, kasi nag-i-email na lang po ako kay Tita Edith, mas mabilis eh. mas maganda po, mag-email na lang, travel@planettravel.co.nz, 3777, tama naman pala ako, 3771933, tama naman, hindi pa rin nawawala yung memories ng mga brain cells ko. So, yung mga specials po nina, naku, ang dami. Kung kayo nagbabalak po umuwi ng Pilipinas, ay, tumawag po kayo kaagad kay Tita Edith at lahat po ng mga specials ay kaya niyang ibigay sa inyo. Kaya, meron po silang mga pang, kung uwi kayo ng Christmas, kung uwi kayo ngayon, mga specials ng Qantas, yung mga specials po ng mga anong airlines man dyan, at kung saan nyo pong destination gusto pumunta, kayang-kaya po yan. I-design po lahat ni Tita Edith para sa inyo. So, email travel@planettravel.co.nz. Ngayon, pwede na po tayong mag-play ng ating music. At ito po ay ang awitin mula kay ganito, Soap Dish. So, papag-play ko po sa inyo itong awitin nila na Tensionado. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyos ang bago dinadala. Bawat itin biglang nabura, iyong naipita. Hiwaga ng iyong tingin nang maalipin kahit saan man madala. Ipinapansin ingay sa tabi, magulong kapaligiran sa'yo ang tingin. Ipinapansin ikay pa inigutin ng madala sa gitna ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kilig di na di maunawaan. Ang aminig ipapanggit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamahal ka. Kahit mabitin aking salita, muntay ipinugupit na sa'yo lang mapapanggit. Di palalampasin huwag ka sana.
Kailan mo ba magagawang
italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilaya na
tuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako na ang dahilan.
bang isasulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin? Nais ba sila yan na? Iyong mga pagkakuno na liyaman ng kislap. Mananatili ng galaw mo. Isang estranyero, pagbibig yan ang puso ko. Natotorete sa'yo.
Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Eh yes, marami pong nag-birthday ng April. Ang dami pong mabait sa April talaga. Would like to say belated happy birthday to my kumaring Leah Valero, to my classmate Juliet Capuyan, belated to Maria Joy Totomid, belated Joy, to Raymond Lopez, belated to my classmate David Resho, belated to Christina Tintin Tenorio, belated to Joseph De La Cruz, belated to Jana Galapon, belated. Advance naman po sa mga susunod, to Kate Charlie Sagun, to Dita Leticia Brower, to Lizelle Luxford, advance, and advance happy birthday to my dearest kumaring Tessa Balburo, to Mark Kirante, and to my dearest Ate Resi Colo. And today, happy happy birthday to Rexy Jose. At sa lahat pa ho na nag-happy birthday today, sana po happy happy kayo, and may you have more happy blessings to come. God bless you all!
Time Radio, kami maririnig ninyo tuwing
Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And for the birthday celebrants, this is a song for you. Sayawan na po. Ito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Balik Bayan Box Forwarders.
Padala ng Balik Bayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfix, Balik Bayan Box Forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
And you're back here sa Tinig Pinoy po. We'll just like to give you some of our announcements para po sa Manawag celebration po natin na nagaganap po pamula pa po nung 13 ng Abril hanggang tuloy-tuloy po ang celebration ng ating 9 days Novena. Tonight po, ang ating pong Novena will start at 7:30 at magkakaroon po ng Misa thereafter. At ang feast day po is on the 22nd of April, that's a Wednesday. Ang theme po ng Our Lady of Manawag 2026 is Mary the Mother of Hope. Kaya kung kayo po ay may pagkakataon, iniimbitahan po kayo na makisama at maki-join po sa celebration na ito na nagaganap po dun sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. And tonight, being a Saturday, free po ang parking pag mula po ng after today is Saturday. So 9 a.m. kanina pa po nag-start na walang bayad po yung parking sa Wilson's. And then, hanggang bukas po, walang bayad. And syempre, incidentally, bukas po ay meron din po tayong misang Tagalog at 11:30. Pangunahan po tayo ni Father Gilbert Ramos. At syempre, inimbitahan din po kayong lahat na makilahok at makapakinig po ng mga magandang balita. At marami pa pong mga celebrations na magaganap sa St. Benedict's. Tulad po ng meron po tayong Santa Cruzan. So kung meron po kayong mga anak na gusto nyo pong maki-join din po, meron po tayong Sagala, Santa Cruzan 2026. Mga bata nyo po, yung mga anak nyo, na gusto nyo mga cute-cute na mga isali po na nakagown at na mga kakorona, salin nyo po sila at ipagbigay alam po. Pwede po mag-send ng email sa info@acfc-catholic.org.nz. That's ACFC po yan, yung ating Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. Inulit ko po, info@acfc-catholic.org.nz. At I have about 8 minutes to go, so I think it's best that I say my goodbyes and thank you sa inyong lahat. Kung ano man po ang inyong gagawin sa hapon na ito, please be safe. At siguraduhin niyo po na medyo naka-warm clothing kayo dahil umuulan-ulan o medyo malakas yung ulan pag biglang bugso, tapos mawawala, tapos magkakaaraw, tapos giginawin kayo ng konti dahil malamig yung hangin. Huwag po kayong magpabaya sa inyong mga kalusugan. Siguraduhin nyo po mayroon po kayong pang-tabing sa mga kahit yung mga minor na mga ano lang po, ambon. Naku, lalo pong nakakasakit yan. Lalo na po kung kayo ay hindi maganda ang pangatawan at hindi pa po kayo nagpa-flu vaccine. Oh, knock on wood. Siguraduhin nyo po magpa-flu vaccine kung kayo po ay eligible. Free po yan. Sa mga bagong dating, I'm not sure kung kayo ay eligible unless meron po kayong mga medical conditions na mag-fall under that. And kung kayo po ay buntis. Ngayon po, yung mga over 65, yes, of course, meron po kayong free vaccine. At ito po si Cookie, muli pong nagsasabing maraming salamat sa inyong oras at ang inyong panahon na ibinahagi po dito sa atin sa Tinig Pinoy. Sana po sa susunod na Saturday ay nandyan po kayong muli dahil may pagtatanghal pa rin tayo every Saturday po ang Tinig Pinoy. At sisiguraduhin ko po na every Saturday would be different kahit na po minsan narinig yung paulit-ulit yung mga songs dahil favorite ko lang po yung iba doon. At alam kong favorite nyo rin naman. So I try my best na ibigay po yung magandang awitin, yung mga hindi nyo po na naririnig na lagi. At kung naririnig nyo lagi, syempre mas nagugustuhan po natin yung mga, lalo na yung mga pansayaw, diba? Huwag nyo sabihin hindi kayo sumayaw. Sa lahat po ng mga music na tuloy-tuloy po, eh, sigurado kong kahit pa paano ay naggalaw-galaw kayo at nag-shake and shake it kayo dyan. Yan po naman ang ating aim, na maging masaya ang hapon natin at siguraduhin na naaliw kayo. Kaya po, maraming salamat pong muli. Ito po si Cookie saying goodbye, thank you, ingat po kayo, God bless you all. I'm signing out. Paalam, but before anything else, I'd like to say congratulations sa mag-asawang Joy and Steven because of their purchase of their new home. We'll be there later on, but tiran nyo kami ng pagkain. We'll be there, and congratulations to the whole family. And this is my last song for this afternoon. Ito po ang song ng Dionela. This is Marilag. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Everyone dance, come on.
Bye.
Hey, hey, hey,
hey,
hey. Ready, ready, come on.
Hot shot, running in my non-stop birdie pole. Choke plot, whiskey in a teapot, ethanol. Burning like hell, 90 bright, heavenly body. Only music can define you when it sounds like. Kaumins ang sa mga palagi. Ang mitolohiya sa'yo'y maaari. Eh, shawty, you don't need no makeup. Brown eyed chick, box size. Pretty, pretty lady, big bang. Doesn't make sense, I see God. I know I was in heaven when I got a glimpse of it coming from you. Music to my in this open. Are you on my reason to give? I love every part of you. And when you slow down, you're not done. When I miss a thing, you begging, get drama, set